Nafarroan eoliko ez eta eguzki poligono ez lortutako energiaren instalazioetan moratoria eskatu dute Sustrai Erakuntzako kideek beste hainbat elkarterekin batera, eta horretaz hitz egiteko Sustrai Erakuntzako Martin Zelaia daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Martin.
Egunon, bai.
Egunon, entzun dugu, moratoria aurkeztu duzuera, azalduko diguzu pixkatxo bat zein den Nafarroako eolikoen eta berriztagarrien egoera gaur egun?
Bale, lehenengo gauza esan beharra dela, moratoriaren manifestu hori ez dela Sustrai Erakuntzakoa, baizik eta hainbat elkartekoa, ez? Hainbat plataforma dauden, ez? Nafarroan, eoliko eta eguzki plakako poligonen kontrakoak, eta beraien artean adostu dute manifestu hori. Manifestu horretan eskatzen dela hori, pues moratoria bat, ez egiteko proiektu gehiago, zen orain proiektu pilo bat jarri dutela, ez? Tramitazioan, hasi dute tramitazioa, ez jarraitzeko tramitazio horrekin, eta denon artean adostu eta ikusi zer beharra dauden ez Nafarroan, eta zenbat energia jarri behar dela, eta nola izan behar dela, hori dela ez moratoriaren eta manifestu honen ez, bueno, pues, hain norakoak. Bai.
Eta horre ulertzen dugu, zuek batu egintzaretela manifestu horretara, edo babesa adirazi diozu zuek ere, ikusten duzuelako arriskutsua dela, edo kezka adirazi duzu zuek ere, ba, eolikoen kasuan ere, ze tramitazioari diren ematen ze arrisku ekarri ditzake honeko, zergatik eskatu duzue batu zarete zuek ere moratoria honetara?
Bai, gu Sustrai Erakuntza bezala, orain dela gutxi kaleratu genuen, ez, txosten mordo bat, ez, haundia, ikusten dela zer egoeran gauden, ez, energiaren arloan, Nafarroan. Ez, gure egoera oso larria dela, bueno, ez bakarrik Nafarroan, baizik eta estatu osoan, eta segurazki Europa osoan. Orain Nafarroan konsumitzen dugun ez erregaiak ehuneko lauro gehia da, dira erregai fosilak, ez? Pues petroleok, ikatxa eta gas naturala. Eta claro, pues dena hoiek botatzen dute CO2 eta bueno, pues honekin ez efektu invernadero sortzen dela. Claro, horren aurrean zer egin behar dela, eta horregaitik esaten dutela, ez, energia berriztagarriak jarri behar direla, bai. Eta hori horrela dela, baina arazo batzuk daudela. Eta hoien artean zer dago? Bueno, pues agian adibidez, orain Nafarroan konsumitzen dugun elektrizitate kopurua dela 120%, hori esan nahi duela, 80% direla erregai fosilak, eta elektrizitatea beraldetik bakarrik 120%. Eta se pasatzen da, ez? Energia berriztagarriak bakarrik, iaia bakarrik, ez da guztiz horrela, baina iaia bakarrik, elektrizitatea sortzen dutela. Orduan, elektrizitate gehiago sortzen baldin badugu, ezin dugula elektrizitate hori aprobetxatu. Eta orain, ez, Nafarroan, iaia ehuneko hogeita marra, elektrizitatearen ehuneko hogeita marra, kanpora eramaten duela, ez, esportatzen dela. Ezin dela hemen, elektrizitate gehiagorik ez, aprobetxatu, eta eraman behar dela bestaldera. Orduan, gehiago egiten baldin badugu, ezin dugula aprobetxatu hori, eta, bueno, pues ez dakigu zertarako, egingo digula elektrizitate gehiago. Gainera, pensatu behar dela, ja, Nafarroan, iaia ehuneko lauro gehia, dire elektrizitatearen ehuneko lauro gehia dela energia berriztagarrietatik datorrela. Orduan, bueno, pues ikusten dugula hainbat arazoa daudela, eta zailtasun horiek gainditzeko, pues investigazio gehiago behar dela. Eta hori ez dela egiten. Bakarrik hemen pensatzen dela, bueno, pues pilatu behar dugula, ez, energia berriztagarriak, gero eta gehiago jarri, eta ikusiko dugula, ber nola arazo ni nola irten bide ematen diogula. Eta hori ez dela horrela. Lehen irten bide eman behar dela, eta orduan ondo aztertu eta ikusi zer behar dugun.
Bai, ez, esan bezala, energia konsumo osoaren 120% da soilik elektrizitate ekoizpena, eta hori da berriztagarriekin sortzen den gehiengoa, baina hor imaginatzen dugu ere zuek beste askotan ere aipatu duzu energia berriztagarrien alde zaudetela noski, baina orduan konsumoan egin behar da aldaketa bat 120% hori aldatzeko.
Bai, hori izango litzateke irten bide bat. Segurazki, agian, igual bakarra edo, bueno, hori dena hori, investigatu behar dela. Gu pensatzen dugula, bai, Nafarroan eta baita ere estatu osoan, eta energia gehiegi konsumitzen dugula. Eta alde batetik, bueno, pues hori ateratzen dugu ez erregai fosiletik, eta beste aldetik ere, naiz eta energia berriztagarri gehiago jarri, eta gehiago esan nahi dute azako jarri, eta hori egiten nahi direla, ez? Naiz eta hori egin, ezingo dugula energia berriztagarriekin, ez, orain konsumitzen dugun energia kopurua hori gainditu. Hori ezinezkoa dela, hori ja hainbat aditu analizatu dutela gaia eta ikusi dutela, bueno, pues energia berriztagarriak bai interesgarriak direla, segurazki etorkizunean ez da egongo beste energia iturritik, baina ez direla gai, ez, orain konsumitzen dugun energia kopurua emateko. Orduan, bueno, pues aldatu behar dugula hori ere eta segurazki pues jun beharko ginateke, ez, desazkunde batera, ez, egoera batera askoz gutxiago konsumitzen dugula, bai energia, baina bai ere beste gauza guztiak. Zeren, energiarekin egiten direla gauza guztiak, produktu guztiak, eta bueno, pues hori murriztu behar dugula.
Aipatu duzu lehenago ere, ba, energia berriz tagarriek ere badauzkatela haien arazoak, eta zuek, bueno, sinatutako manifestu honetan ere ateratzen da, lehen gaiak eraustearen menpe daudela, ez materialak ateratzearen menpe, eta material horiek ere urriak direla.
Hori dela beste arazo bat ere, eta horregaitik esaten dugula, bueno, pues ezin dugula orain konsumitzen dugun energiaren kopurua azetu, ez? Adibidez, orain egiten ari diren ez parke eolikoak eta horiek behar dutela materiak eta batez ere materia arraroak, ez? Lurra arraroa deitzen direnak eta horietakoak behar dutela beste energia iturri, adibidez, zentral termiko bat edo, baino 10 aldiz gehiago materialak, ez? Eta material horiek batzuk arraroak direla, ez? Orduan, claro, pues hori zabaldu behar baldin badira hainbat energia iturri horietakoak, bueno, pues hori eskatzen duela mineria haundi bat, ez? Meategi gehiago jarri behar direla leku guztietan. Ez bakarrik orain egiten dugun bezala, ez? Hirugarren munduan edo, pues hegoaldean edo, baizik eta ere hemendik eta horregaitik ja Europatik ja badator olako direktiba bat edo, bueno, pues plan bat edo esanez, bueno, pues bilatu behar direla, ez, meategi minak eta kanterak egiteko leku gehiago, ez, estatu espainolean hainbat daudela, ez, bai litioa lortzeko, bai uranioa edo lortzeko ere proiektu pilo bat daudela, oso kontaminanteak direnak, eta bueno, pues hori datorrela, ez, honekin jarraitzen baldin badugu, bueno, pues dena, ez, lura zalosoa, bueno, mugitu beharko dugula, edo bai meategiak egiten, edo bestea, pues bai, pues parke eolikoak edo eguzkikoak jartzen.
Bai, ez, energia berriztagarriek gainditu beharreko beste erronka handi bat da hori, eta zuek aipatu duzu lehenago ere borlako proiektu ugari ari direla sortzen edo behintzat lizitatzen eta eskatzen proiektuak egiteko Nafarroa osoan zehar, eta zuen beste kritika bat izan da modu, ez dakit nola esan, agian desordenatuan egiten ari dela, ez daudela kontzentratuta eta horrek ere zailtasunak sortzen dituela edo behar gehiago azpiegitura gehiago eskatzen dituela.
Bai, holako zer dela, ez? Orain adibidez, hasi gara kanpaina bat, ez? Egiten hainbat alegazioak, ez? Hainbat proiektu daudela, ez? Jarri direnak, ez? Lizitazioan, ez? Martxan, proiektu honi guztiari, ez? Espozio publikan daudela, ez? Egin daitezkela alegazioak, eta sustraiera kuntza bezala, pues egiten ari garela alegazio hoiei guztiei. Eta, bueno, pilo bat direla, 30ren bat dauzkagu ja, ez? Martxan eta segurazki gehiago etorriko dire dela, ez, hemendik aurrera. Eta, bueno, pues, ikusten ari garela, nola, pues, batzuk, ez, bestearen ondoan daudela, pues, adibidez, parke eoliko bat, ez, beste honen aurrekaldean edo atxekaldean jarri nahi dela, eta hori arazoak sortzen direla, eta hori guk ez dugu esaten, hori enpresak esaten dutela, adibidez, ikusten genuen nola, ez, parke eoliko bat jarri nahian dabilen enpresa bat, bueno, pues, enpresa honi jarri zion, beste enpresa batek jarri zion alegazio bat, esanez, hori parke eoliko hori egiten baldin badela, orain dauden beste batzuk, pues egiten duten energia murriztuko duela. Zeren, bueno, pues haizea, kasu honetan haizea dela, haizea lehenengoan geldituko dela eta pizkat txikituko dela, ez, atzean dauden dauden parkeendako. Orduan, bueno, pues hori arazoa direla parke gehienak Nafarroako zona median, ez, Tafallaldean, Baldorba eta zonalde horretan ari direla jartzen, beste batzuk, beste asko ere herri beran. Eta hori esan nahi duela, zonalde horrietan ja pilatuta daudela, ez, parke eolikoakan, eta hori pues adibidez gaztiendako edo ere baita ere natura, ez, pues ekosistemak pues suntzitzen dutela.
Bai, ez hori ere arazoa da, zuek honen aurrean eskatu duzuena da modu planifikatuan egin behar dela, eta bifika zentzu orokor bat emanik, ez, energiaren behar guzti hauek asetzeari, nola imaginatzen duzu zuek planifikazio orokor hori?
Bai, pues lehenengo pausua imaginatzen dugula erraza dela eta dela geldiaztea, ez, orain dauden proiektu guztiak gelditu, eta hasi pensatzen zer beharra dauden Nafarroan, eta beharra horiek lehen ja laur bildu ditut, ez, energia kopurua, egiten dugun energia kopurua handia dela, ez, osea, energiagai fosiletik, baina baita ere elektrizitatea, egiten dugun elektrizitatea, Nafarroendako nahikoa dela. Orduan, investigatu behar dela eta ea nola aldatzen dugun, ez, hainbat sektoretako prozedurak, ez, adibidez, pues, enpresetan nola aldatu dezakegu, ez, erregai fosiletik erabili, pues, elektrizitatea erabiltzera, edo baita ere, garraioan, edo hainbat arlotan. Eta dena hori, bueno, pues, denon artean adostu behar dela, baina baita ere horretarako ez adituak beharko genuke, ez, hori unistateko adituak edo pues han zeo zer esan behar dutela, eta hori ez dela ari egiten ari, eta hori, bueno, pues Nafar gobernuko bueno, pues galera bat dela.
Eta hor, eske atzo edo aurreko egunean irakurri nuen artikulu bat, ez dakite guainan ez akordatuko zein zen idazlearen izena, baina tipo eskuineko tipo bat edo ematen zuenagatik, eta bere argumentua zen, jode, hainbeste keja energia fosilekin eta hainbeste bea energiaren trantsiziorako eskaera, eta orain energia berriztagarriekin ere kejatzen zarete, ez dakit entzun dituzun horrelakoak zuk ere.
Bai, bueno, horrelako gauzak beti esaten dutela, ez, lehen bazen HTaren historia ere, hau jorondiko trena, ez, esaten zuten, ez, guk, etorkizuna ez genuela nahi. Bale, bai, agia izan daitekela horrelakoa, baina, karo, etorkizun hori begiratu behar dela eta ikusi behar dugula, ez, zenbat eta nola egin dezakegun, ez, eta nik uste dut aditu edo tipo horrek ez duela batere ikusi zer nolako etorkizuna etortzen dela eta nola izango litzatekela, eta batez ere energia berriztagarriak zenbat energia eman dezakete eta zenbat aldaketak egin behar direla, ez, elektrizitate kopuru hori jasotzeko eta erabiltzeko. Horiek direla bakarrik, ez, planteamendu oso simplistak, eta gu pentsatzen dugula, bueno, pues planteamendu horiek ezin direla horrela egin, eta, bueno, aztertu behar dela oso ondo eta sakon handiarekin, ez, eta ez horrela.
Baina denok abiatzen gara, onartutako abia puntuai bai da, ez, trantsizio energetiko sakona beharrezkoa dela, hori zuek ere aipatu duzue, eta orduan imaginatzen duzuela energia berriztagarrietan oinarritutako trantsizio energetikoa izango dela, nola imaginatzen duzue hori, zein da proposatzen duzuen eredua diferente egindako energia berriztagarriak?
Bai, energia berriztagarriak derrigorrezkoak izango lirateke, ez, hemendik aurrera, alde batetik aldaketa klimatikoa dela medio, edo beste aldetik ere petrolio eta beste erregaiak desagortzen ari direla. Gero, bueno, oraindik ez garela ailegatu, ez, pikora, ez, goragoa, baina hemendik gutxira, ez, jungo direla, gero eta gutxiago, ez, ematen. Orduan, bai, hemendik aurrera berriztagarria gero eta gehiago egongo direla, baina lehen esan dudan bezala ez direla nahikoa, ez, orain erabiltzen dugun energia kopurua asetzeko, eta, bueno, pues desazkunde bat egon beharko dilirateke, ez, energiaren konsumoan, ez, gero eta energia gutxiago konsumitu beharko genukela. Hori horrela esaten dela, oso erraz esaten dela, baina hori egiteko oso komplikatua dela, eta, bueno, pues horretarako prestatu beharko ginateke, ez, sozietate, gizarte osoa. Eta hori nola egiten den, hori pues ez dela erraz esan, baina bueno, pues horretarako adibide batzuk esanez, gauza guztiak askoz lokalagoak izan beharko lirateke, ez? Adibidez, orain egiten ditugun bidai handiak edo murriztu, guk egiten ditugunak, baina baita ere, ez, gure ekipoa, gure gauzak, ez, erosten ditugun gauzak eta horiek ere ez egin hainbeste bidaiak eta askoz lokalagoak izatea. Olako gauzak pensatu behar direla, eta bestaldetik ere, lehen esan dudan bezala, ez, hainbat industriako prozesuak edo garraioa edo elektrifikatu behar dela. Edo elektrifikatu edo beste energia iturri bat bilatu beraiendako. Besterik, pues ezin.
Bai ez, argi dago, ikusten da, energia berriztagarriek gaur egun ez daukatela gaitasunik gure energia konsumo osoa asetzeko, edo beste arazo batzuk ere sortuko liratekela hortik. Argi dago ere, orain arteko energia iturriak, energia fosilak eta kasu ez direla onargarriak gaur egun, edo arazo gehiago sortzen dituztela, eta hor, imaginatu ditzaket, Martin, edozein koloretako politikariak egia esan, pentsatzen, ostia, eta nik nola esango diet herritarrei gutxigo konsumitu behar dutela, haientzako amesgaizto bat izan behar du, ez dela ondo jasoa izango herritarren aldetik, hor ere kontzientziazio asko beharko da, edo bueno, norbera eman beharko du ere bai bere bizikalitatetik pixka bat.
Bai, hori ulertzen dut, hori ez dela batera erraza, hori oso zaila dela eta horregaitik ez direla egiten ari orain, baina hasi beharko lirateke ez esanez, egia esanez, besterik ez. Eta egia zein den, egia dela, ez, hemendik gutxira, ez, erregai fosilak murriztuko direla, beraie bakarrik, ez, gero eta gutxiago egongo direla, eta hori kriston krisia ekarri behar dukela. Eta hori ez dutela batere, ez du inork esaten, ez politikarien artean, ez hainbat adituen artean, ez. Orduan handik hasi beharko lirateke, ez. Ez badugu ezer egiten, ez, natura, ez, lurra planeta osoa egingo liguke, ez, hori, ez, murrizketa hori. Orduan, gure esku dago oraindik, ez, murrizketa hori ondo antolatu eta ondo egin. Eta, bueno, pues handik hasi behar direla, ez, gauzak argi eta garbi esan ez. Eta bestaldetik ere, pentsatzen dugula aldaketa horiek oso garestiak, oso zailak direla egitea. Eta orain dela urte bat, ez, etorri zen COVID pandemia hau, eta de repente hasi ginen aldaketak egiten. Eta denok, bueno, egon ziren arazoak eta, baina mas o menos denok adostu genuen, ez, aldatu beharko genukela, eta adibidez, etxetik esatera, edo, bidai gutxiago, edo motxak egin. Bueno, pues hori ere egin dezakegun, ez, pandemia berri honetin ere, ez, energiarena. Orduan, bueno, pues gai garela, ez, aldaketa horiek egiteko, baina horretarako gauzak argi esan behar direla, ez eskutatu gauzak, gertatzen diren gauzak, eta argi esan, handik hasi behar direla.
Ja, horrelako aldaketak batzutan erresago izaten dira, ja behin katastrofea gainean daukazunean, ez? Esateldi mazu, hemendik 10 urtera, ostia, oraindik ere urruti ikusten da batzutan.
Bai, hori dela, eta horregaitik pues zaila dela, baina bestaldetik ere, nola hasi direla, ez, gauzak izkutatzen, bueno, pues zailagoa dela, ez, guk, ez, jasotzeko eta asumitzeko, ez, etorriko dena.
Zuek sinatutako manifestu honetan ere esaten da, bueno, bi eskaera argi daude, hor batean Nafarroko gobernuari eta parlamentuari eskatzen zaie, ba, modu arautuan eta planifikatuan egin dezatela, ba, garapen berriztagarriak nolakoa izan beharko duen, eta hor, salatzen den kontu bat ere bada, oraingoz interes ekonomikoak izaten ari direla, berriztagarrien bidea markatzen ari direnak, eta elukeela, horrela izan behar.
Bai, hori dela. Ikusten dugula energia arloan egiaz ez planifikatzen dutenak ez direla gobernuak baizik eta enpresak. Pues adibidez Iberdrola eta holako enpresa gehiago daudela, ez nik ditut ezagutzen guztiak, baina orain erraza dela ikustea. Orain ari direla esaten, ez, kriston aldaketa egongo dela, transizio energetikoa edo, eta hauetako hanka bat izango dela, ez, hidrogenoa. Esaten ari dela, hori oraindik ikusteke dago, ez? Eta nork eta zeinek arautzen eta planifikatzen ari den hori, eta pues adibidez Petronorrek edo Iberdrolak eta holako enpresak, ez? Eta hori horrela ez dela izan behar. Osea, hau oso importante den gai bat dela, ez? Hori denon artean adostu behar dela, eta hori batez ere publikoa izan behar dela. Orduan, pensatzen dugula, eta begira hori oso kuriosoa dela. Orain dela hainbat urte, ez, osea, demokraziarik ez zegoen garaio horretan, ez, eskuinak gobernatzen zuena, eta enpresa, energiaren enpresak publikoa ziren. Eta gero privatizatu ziren. Zergaitik ez direla orain ere publifikatzen, ez? Zergaitik ez direla enpresa guzti horiek, ez? Desjabetzen eta, ez? Denondako izatea, ez? Iberdrola bat edo Petronorrek bat. Pues hori guretzat lehenengo pausua izan beharko lirateke.
Eta hor, amaitzen joateko ere, orain justu, eolikoen eta energia proiektu guzti hauen aurrean, Nafarroan ugaritzen ari diren proiektu guzti hauen aurrean, zuk ere, sinatutako testu honetan eskatzen da, eten daitezela, edo bertan bera gelditu daitezela oraingoz proiektuak, aurrez egindako planifikazio hori eta gertatu bitartean, nola dago moratoriaren eskaera hori, eta esperantzarik badaukazue aurrera ateratzeko?
Esperantza hori zaila da esatea. Orain justo kaleratu dugu manifestua hainbat talde artean sinaturik dagoena, gero eta talde gehiago ari direla ere atxikitzen, ez, manifestuari, orain hasi garela kanpaina bat taldei esaten, oie, pues, manifestua irakurri eta nahi baduzu atxikitu, eta badira ja batzuk, bai talde politiko, bai sindikatuk, eta bai talde ekologistak eta olakoak, eta Nafar gobernuari helaraziko diogula, ez, manifestua. Claro, a ber zer erantzuna edukiko dugun, ez, gobernutik. Hori ez dakigu, ematen digula, ez, hau oso ja lanzau dagoela, ez, ja aurrera eramango gauza bat dela, baina bai ikusten dugula zeo zer egin behar diela. Zeren besterik, ez, hainbat ekosistemak, batez ere, pues hori, Nafarroan zonalde, erdiko zonaldean eta herriberan, pues guzti suntzituko direla, eta hori araututa dagoela, leku batzuk adibidez, babes lekuak direla, eta, bueno, pues horren kontra, pues hainbat legeak daudela, ez, han eolikoak eta jartzeko oztopatzen dutenak, eta, bueno, pues agian, pues zeo zer lortuko dugula, eta batez ere, pues jendeari kontzientziatu, hori ere oso importantea dela.
Ikusi beharko dugu ea zertan gelditzen den moratoria eskaera, oraingoz atxikimenduak gora egiten jarraitzen dutela. Martin Zelaia, Sustrai Erakuntzatik, hemen utziko genuke elkarrizketa, beste zerbait gehitu nahi duzu?
Bai, bueno, pues adibidez, Sustrai Erakuntzako webgunean dagoela, ez, manifestua, webgunea dela sustraierakuntza.org, han irakurri daitekela ez osoa. Guk atxikitu garena, ez, talde bat garela, eta, bueno, pues eskatzen dugula talde guztia eta jendeari, ez, zera, manifestua atxikitzea, pues orduan, pues bidali bere atxikimendua eta pues aurrera egitea.
Hortxe, atxikitzeko deialdia eta gogoratuko dugu ere, zuk lehenago aipatu duzun txostena, oker ez baldin banago, el nuevo boom de las renovables en Navarra edo Nafarroan berriztagarrien boom berria, hori ere, ezagite urtarrilan edo atera zenuten, da horrela azaltzen da, ez, Nafarroako berriztagarrien egoera, hori ere Sustrai Erakuntzako web horrian dago irakurtzeko. Martin Zelaia, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik eta animo egiten ari zareten lanarekin, mila esker.
Vale, zuei, mila esker.
Ondo segi, agur.